Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Otišao sam kod Sretena i zamolio ga da pozove Milu i Branka da dođu kod njega sutradan uveče. Ova mala smicalica bila je samo laki podsticaj sudbine. Sreten je uostalom smatrao da se izlažem velikoj opasnosti, ali ja nisam tako mislio. Pretpostavljao sam da će Branko u želji da bude što bolji upasti u sopstvenu zamku. Budućnost mi je dala pravo za to. Kad smo se svi troje našli, što se nije dogodilo od Pariza, Branko, taj večni impulsivac, počeo je da govori sa sve većom rečitošću. Hteo je da me ismeje, bio je suviše zao da bi bio pošten. Mila je to primetila i nije joj se dopalo. To je već bila izvesna prednost. Branko se zatim preglasno smejao i pod mojim očajničkim, ali lukavim pogledom počeo je da mi dokazuje da nad Milom ima neosporno pravo prve bračne noći. Bila je šokirana. Tokom 4 dana navikao sam je na ćutanje i nežnost. Nije progovorila ni reč, ali me je neprekidno gledala. Odjednom mi se ukazala sva ironija te situacije. To mi je za trenutak izmamilo osmeh, ali u krajnjoj liniji uopšte nije bilo smešno. Najviše me je iznenadilo što se Branko poneo prema meni kao prostak. Tim povodom pale su mi na pamet duboke misli o krhkosti prijateljstva, o nepopravljivom neznanju kojim se odlikuje naše poznavanje ljudskih bića itd. Sve to bilo veoma komplikovano. Branko se dosta iskompromitovao i Mila svojim ponašanjem nije krila da mi daje malu prednost. Još jedan korak i moglo bi se reći da je igra završena. Korak koji nisam znao kako da načinim. Trebalo je neprekidno biti prirodan, trebalo je skrivati nervozu, trebalo je biti nezamenljiv. A naročito je trebalo učiniti beskorisnim Brankove napore. Dobro se sećam svih dovijanja, ali mi je teško da govorim o odvijanju tih radnji i sa izvesnom ljutnjom zapažam da gotovo neprekidno upotrebljavam reči sveta sporta ili tačnije takmičenja, poput igra, prednost, steći poene, nerešena utakmica, započeti odlučnu bitku i tako dalje, kao da je Mila ragbi lopta ili prostije neki... Ali to je, mislim, zato što se ne sećam tačno načina na koji sam je osvojio, pošto sam je kasnije voleo. Uostalom, naredni dan je bio sasvim drugačiji. Branko, koji nikako nije glup, iskoristio je moju odsutnost iz Beograda da ponovo osvoji Milu. Ja sam, naime, otišao na ceo dan sa jednim glupakom, koji me, pod izgovorom da je moj sunarodnik, ni za trenutak nije ostavljao na miru. Treba možda reći da se nisam ni potrudio da ga se otarasim, pošto je vozio Jaguar i plaćao sve što smo naručivali. Uveče, po povratku u Beograd, svratio sam kod Mile. Bila je užasno hladna, bio sam očajan. Pošao sam Knez Mihajlovom ulicom. Usput sam sreo Branka. Imao je pobednički izraz na licu koji mi se nikako nije dopao. Stvari su se očigledno loše razvijale. Zamalo sam izgubio. Branko će provesti noć sa Milom. Tu ništa nisam mogao da učinim. Da sam ostao u Beogradu umjesto što sam išao u Novi Sad i Vojvodinu. Ovoga puta bio je kraj. U jednom kutku ateljeja uzeo sam neoslikano platno, pripremio boje i počeo da slikam. Slikao sam cele noći, neprekidno prerađujući, doterujući, kasapeći isto lice. Pustio sam radio. Posle polučasovnog napora uspeo sam da uhvatim Paris, barem jednu emisiju na francuskom jeziku. Pokušao sam da napišem pismo. Branko je pobedio. To je mnogo govorilo. Eto, ostaje mi samo da uđem u voz sa jednom jedinom uspomenom na one 3 sekunde kada je Milina ruka bila u savršenom skladu sa mojom, kada je sva silina moje ljubavi prožimala njeno telo, njeno bilo, na moguće spajanje, na divno obećanje koje međutim nikada nije ispunjeno. Lepom, uzvišenom uspomenom. Na kraju krajeva, zar je to važno? Zar suština nije bila u nadama koje sam gajio? Zaspao sam oko 6 sati ujutro, pošto sam odlučio da što preodem bilo u Makedoniju, bilo na Dalmatinsku obalu. U podne me je probudio Sreten, iznenađen što me nije našao kod cara gdje smo imali sastanak u 10 sati. Izvinio sam se što sam upropastio jedno platno i ispričao šta se dogodilo. Načulio je uši sa čudnim izrazom lica, kao da hoće da kaže, to je sudbina. Nije mogao da podnese Branka, što sam veoma dobro razumeo. Saopštio sam u svoju odluku da napustim Beograd kroz 48 sati, što je odobrio. Tako je prošao možda jedan sat. Bio sam prilično beshrabren, ali sama činjenica da sam blizu Sretena, da listam časopise ili gledam skice dok on slika, bila je dovoljna, ako ne da izbriše ono barem da malo ublaži sećanje na Milu. Ne znam zašto, uspevalo mu je da mi objasni da ona nije neophodna, da nikada nije bila bitna. Možda zato što sam od početka bio jasan. Međutim, nisam otišao, jer se situacija potpuno promijenila. Tačnije, zato što se stvari nisu dogodile onako kako sam mislio. Ostavio sam Sretena da radi i otišao u Turist da kupim karte za Skoplje, ali kancelarija je bila zatvorena. Nemajući druga posla, ušao sam u Bezistan. Samo što sam seo, naišao je Branko. Brzo me je pozdravio. Iznenadio me je njegov očajnički izgled. Izraz lica bio mu je sasvim suprotan onome koji je obično imao. Brzo sam shvatio šta se dogodilo. Da sam imao imalo samopouzdanja, odmah bi to naslutio. Ustao sam najvećom brzinom i pohitao na Topličin venac. Jedino što sam hteo da postignem bilo je da ubedi Milu da ostane sa mnom ceo dan. Branko će razumeti, ako ništa drugo pokazat će mu da više ne želi da ga viđa. Taj Branko očigledno nije imao ni malo diplomatskog dara. Morao je odmah da shvati da se Mila još nije povratila od susreta sa mnom i da greši što pokušava da od nje dobije opipljive dokaze ljubavi. Ovoga puta u meni nije bilo ničega Siranovskog. Zbog mene je, želeo sam u to da verujem, odbila Branka. Dakle, sada je mogla samo da me prihvati. Proveli smo zajedno cijelo posle podne. Sve više sam osjećao svoju prednost. Bilo joj je dosta Branka. Bila je umorna od njegovih reči, strasti, ispada. Ja sam joj pružao mirnu ljubav u tišini i nežnosti koju je umjela da ceni. Branku je nedostajala istančanost. Sada je bila osjetljiva na moje prisustvo. Moje diskretno udvaranje u Parizu i nedavna milovanja učinila su je prijemčivom. Već nas je sjedinjavalo mnoštvo uspomena. U Bezistanu, u koju smo otišli oko 8 sati, sreli smo Branka. Sreo je za naš sto, iako ga, očigledno, ali želim to da kažem, Mila nije pozvala. Susret je trajao jedva nekoliko minuta. Pokušao je da razgovara sa njom. Nije ga slušala i ubrzo mu je rekla da izvesno vrijeme ne želi da ga viđa. Nije odgovorio. Pogledao ju je. Pogledao je mene. Ustao je i rekao, dobro, doviđenja. I otišao. Mila i ja smo jedno vrijeme čutali. Upravo se zbio veoma važan događaj. Događaj čiji sam uzrok delimično bio ja, ako je duboko potresao Milu. Trebalo bi da se duže zadržim na tih nekoliko časova kada je upravo mogućnost postala izvesnost, kada se sve odigralo, kada je zaista počeo da se naslućuje rasplet. Ali čudna stvar, ne sećam se ni Milinog i Brankovog izraza lica u trenutku raskida, iako sam ih neprekidno posmatrao prilikom tog posljednjeg susreta. Ni reči koje smo Mila i ja razmenili nešto kasnije, a u kojima je izbila naša uzajamna strast. Ne sećam se. Znam da smo sedeli u Bezistanu, jedno pored drugog, i da sam joj milovao ruku. Znam da smo razgovarali tihim glasom. Veoma dobro se sećam da je te večeri došao i Sreten i da je jedno vrijeme sedeo sa nama gledajući me sa gotovo komičnim čuđenjem. Ali koje su reči izgovorene? Naravno, uz malo mašte mogao bih da ih ponovim. To je sigurno bio razgovor zaljubljenih, razmena, uspomena, mala rasprava oko onoga što je svako od nas uvijek skrivao od onog drugog, a što je otkrivao u velikom zamahu povjerenja sa onom spontanom bezazlenošću kojom se odlikuju bića koje se sreću posle dugog traženja. To je možda ličilo na posljednji susret Frederika i gospođe Arnu, što ostalom nije baš laskavo za mene. To je možda bilo dirljivo. Ili lažno, ili smešno, šta znam. I Sa izvesnim strahom postajem svestan da što više napredujem, što se više približavam raspletu, to mi je teže da se setim. Kao da sam se kretao unazad, kao da su ti dani koji zapravo i nisu bili tako daleki, postajali samo da bi bili zaboravljeni. Kao da sam se kretao po živom pesku, kao da je sve što se dogodilo moralo da nestane. Možda svoje preživljavanje dugujem samo jednoj laži. Krećem se sa maskom na licu po uspomenama koje neću da prepoznam. Znate li nekog advokata koji nikada nije izvrtao činjenice? Naposletku, zar je to važno? Vratimo se činjenicama koje nas zaokupljaju. Nisam načinio istu grešku kao Branko, to jest nisam pokušavao da iskoristim u punoj meri svoju pobedu. Imao sam vremena. Pre nego što budem spavao sa Milom, odlučio sam da čekam 3 ili 4 dana, kako bi se ona navikla na mene. Rastao sam se dakle sa njom oko 2 sata. Posle bezistana iz koga smo izašli nekoliko trenutaka po Brankovom odlasku, popeli smo se u njen stan. Zaspao sam čim sam legao u krevet, što je retko, ali dan je bio pun snažnih emocija. Probudio sam se oko 11 sati. Odlazeći 4 sata kasnije na brijanje, na vratima sam našao Brankovu ceduljicu. Molio me da svratim do njega posle podne, pre nego što ode u Sarajevo. Dok su me brijali, pitao sam se kakav je smisao toga pisma. Istinu govoreći, nisam mogao da zamislim Brankove reakcije. Nisam pomišljao da mi može upućivati prekore. Izvesna ljutnja je najviše što sam od njega očekivao. Smatram da je stav muškarca prema ženi koja ga napušta kamen temeljac njegove ličnosti. Ako se zakači, ako uporno zatvara oči, onda je slab čovjek i šonja. Verovao sam da će Branko umjeti da se ponaša, da se savlada. Prilično sam ga cenio. Varao sam se i tu, ali to sam primijetio tek nekoliko dana kasnije. U tom trenutku sam se pitao da li da pristanem ili da odbijem da svratim do njega. Nisam hteo da pitam za savjet Milu, sa kojom sam se sastao rano posle podne. Naposletku sam joj rekao da treba da posjetim nekog prijatelja i da ću biti zauzet od 6 do 10. To mi je omogućavalo da ispratim Branka na voz. Barem sam bio siguran da će otići.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija serijala Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatni primjerci audio knjiga na kompakt diskovima mogu se pronaći kod izdavača.